Стары сад. Ёсць сад стары за сіняй азярынай, там па адным не ходзяць, толькі ў двух. Там аблачыны сцелюцца пярынай, калі туман, дык гэта з неба пух. Чакаю ад вячорка, каб хутчэй між дрэў грывастых і раслін калючых сустрэць святло зажураных вачэй. Бы раптам лес раступіцца дрымучы. Прыручаны, як дрэвы між пакі, даверлівы, з ім лёгка і трывожна. Бы матылька падносіць да шчакі, так душна стане, прадыхнуць не можна. Гуркі ў разоры, корчык ля грады, край неба на шпакоўні за ім гнёны, а сад такі ўрачысты і зялёны, што сэрцу ўжо не хочацца туды.